Amar a una.
Marabillas, Gaztetxeren aldeko manifestazioa egingo dute gaur arratsaldean Iruñan Unai Urriaga.
Bai, Marabillas aurrera goiburupean bostetarako deitu dute protesta. Gogora dezagun zertan den auzia nagore, Nafarroako foru gobernua da gaur egun aldezarrean dagoen eraikin horren jabea. Duela urte bete baino gehiago okupatu zuten etxea eta pasaden abuztuan ustu egin zuten foruzaingoak eta Espainiako poliziak era koordinatuan, baina berriz ere gazteak barrura sartu eta joan den astera arte barruan egon dira. Urtarrilaren 8an baina foru poliziak barrura sartu ziren, jauregira sartu ziren. Gobernuaren esanetan epailearen aginduz eta ikuskaritza teknikoa egitera. Gaztetxeko kideen ustez berriz, eraikine usteko aitzekia baino etzen izan hori. Kontua kontu, eraikinaren baldintzek ez zutela pertsonen segurtasuna bermatzen, eta jauregiko ateak porlanez itxi zituzten.
Poliziaren jarrera salatu eta Marabillas proiektuarekin aurrera jarraitzeko prest daudela eta aurrera ingo dutela esan dute, Gaztetxeren aldeko mugimendukoek eta gaur arratsalderako protesta deitu.
Pasaden abuztaren 17an proiektua berriz ere altxatu genuen bezala eginen dugu oraingoan. Ez dute lortuko hainbeste esfortzu, maitasun, laguntza eta elkartasunaz Iruña zaharreko bihotzean altxatu duguna suntsitzea. Jakin dezatela aurrean izango gaituztela, inoiz baino irmotasun handiagoarekin. Marabillas Gaztetxea hemen jarraitzen duelako, geure artean. Bere ateak berriz ere irekitzea denbora kantua baino ez da.
Ustuketan bertan zaukaten material ugari kendu eta galdu erazi dietela, esan dute, eta eskatu ere bai, bueltatzeko. Ez hori bakarrik, poliziak aldezarra okupatuta daukala ere esan dute herri mugimendukoek. Marabillas, hori da Gaztetxeko erabiltzen duten izena, Rozalejo Markesaren jauregia berriz izen ofiziala. Izein soil izan litezken horien atzean, ze eskutatzen den jakin nahi dugu. Marabillas ekin hasiko gara unai?
Bai, Marabillas Lamberto Joldi. Larragako neskatoa 14 urte zituela fusilatu zuten 1926. urtean. Jose Mari Espartza historialariak hala kontatu digu.
Personaje oso berezia da, 14 urteko emakume bat, eta gainera oso emakume ausarta eta elkartasunaz hil zuten, ziren, ez ziren joan bere bila, joan ziren bere aitaren bila, eta bera gauez joan ziren, Guardia Zibila aita harrapatzera, eta bera esan zuen bere aitarekin joan behar zela, behar zer egiten zioten, gara jartan jabazekiten nola jendea afusilatzenaren ari ziren, eta, bueno, eta bera Bolondres joan zen bere aitarekin. Gau hartan banatu zuten, aita eta alaba, bera bortzatu zuten udaletxe bertan, eta hurrengo egunean eraman zuten hiltzera, Iruñuela, Iruña ondoko herri batera. Han akatu zuten aitarekin, eta han berriro bortzatu zuten Marabillas denon artean, eta utzi zutenan gorpuzkinak. Aitarena deskubritu zuten, baina Marabillarena ez, eta horregon zen, zenbait egun, aste oso bat, abuztuan, kriston beroarekin, eta deskubritu zuten usainagatik, eta antzegoen, erabat biluzik, usteldurik, eta txakurre jana. gainera, orduan ez zuten altxatu ere, bota zuten gasolina eta erregin zuten.
Fermin Valentziak entzuten ari garen kantua eskenizion Marabillasi eta Espartzak argi du neurri handi batean horri esker bihurtu dela Marabillas simbolo bat, ez dugu aztu behar 3.600 pertsona fusilatu zituztela Nafarroan gerra garaian.
Igual ez da gerraren, Nafarroko gerraren krimenik ankerrena, baina bai esan bezala ikonikoena. Pasearemos las calles, los lavaderos y plaza. Bera zegoen ohean bere zera aizparekin, 14 urte zituen zen alabaza ezarrena eta altzatu zen aitarekin joateko, ezen fidatzen eta oso emakume ausarta izan zen, jakin zer gertatzen ari zen.
Marabillasek aita UGT-ko nekazaria zuen.
Vicentón deitzen zuten, oso famatua zen, el omen oso gizon bihotzonekoa, nekazaria eta UGT-koa zen. Largako gehiena bezala, UGT-koak edo anarkistak ziren.
Marabillas, marabillas, florezika de la raga. Marabillas Lambertoren omenez jarri zioten gaztetxeari Marabillas izena. Esan du gorde unai, ofizialki Rozalejo Markesaren jauregia dela.
1729an eraikia, argitu behar dugun lehendabizikoa da, eraikina, zuk aipatu duzun titulu hori baino lehenagokoa dela, Roldan Jimeno historialariari eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasleari eskatu dizkiogu argibidea.
Eraikina sortzen denean, kasu honetan 1729garren urtean sortzen denean, eraikinari ezaio hola deitzen. Besteak beste, titulua oraindik etzelako sortu. Titulua Rozalejoko Markesaren titulua 1801-ekoa da. Beraz, eraikinaren izena bera familiaren izena da. Eta familia hau Nafarroan oso familia garrantzitsua zen, ja 16. mendetik eta Erdi Aroan ere baditu bere urrekariak, Daoiz familia. Familia hau beti administrazioaren goi karguetan egonda, sorrera Murillon dauka, Nafarroako herrialde batean, eta familiaren beste zati bat ere Ahoiztik dator ere, abizenak dioen bezala.
Familiako kide batzuk karrera militarra egin omen zuten eta hortik gero tituluaren kontua.
Hoietako bat izan zen Fernando Daoiz Igendika, Iruña sortua eta Madrilen hildakoa, eta kasu honetan honek ja militarra zena, 1801-ean lortu zuen Rozalejoko Markesaren titulua. Eta noski eraikin hori bere familiarena zena, berea zena, azken batean, ja izen hori hartu zuen.
Familia jauregia izan zen, 19. mendean jabeek saldu egin zuten arte.
Nobleak zirenak eta desagertzen joaten dira erdialdetik. Eta eraikin honekin gertatuko dena izango da pisuak sortuko direla, pisu txikiak bere barruan. Eta orduan ja partikularrei salduko zaizkie eta hor egongo dira naiz eta atari barroko izugarri ederra izan eta oso eskailera ere barroko ederra izan barrukaldean, baina barrukoetxeak etxe normalak, etxe xumeak ziren. Eta zonaldea ere 19. eta 20. mendean ere jende normalarena zen, ez?
Azken urteetan beraz, jende normalaren bizitoki eta beko aldean bestelako erabilpen batzuk ere bai.
Duela gutxi arte mantendu izan dira pisu hoiek, gero ja eraikina azkenean oso zaharra zegoen, erruinan sartzen ari zen, Nafarroko gobernuak hartu zuen bere gain, eta gaur egun arte. Gero bekaldeak ere bestelako erabilpen batzuk izan zituen, taberna moduko bat egon zen, taberna edo txampanieria bat, eta holakoak, baina goika partea etxe bizitzak ziren.
Oie, Xakortaz, Navarreria plazan dagoen eraikinaren bi izenek gordatze dituzten sekretuak. San dugu, oraintxu arte gaztetxe bezala erabili dutela, eta mugimendu horren alde berriz ere kalera aterako direla gaur arratsaldean 5:00 Iruñan.